inside and out, and love strange, so real and the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας Πέμπτη σήμερα από το Ποντίκι, που κυκλοφορεί με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και με τίτλο «Πόλεμος στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας». Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Οι πραγματικοί στόχοι της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Έχει και ένα χιουμοριστικό δυνατό στην πρώτη σελίδα. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να χαιρετάει δύο κυρίες που κάθονται σε καφετέρια και τους λέει «Ξαναφέρνω την ελπίδα». Και αυτές απαντούν «Να είσαι καλά, αλλά εμείς δύο φρέντο έχουμε παραγγείλει». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ποντικιού, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ναρκοπαίδια κόμμα και δικαιοσύνη, πρόωρες εκλογές, πώς τα στενά του Ορμούζου επηρεάζουν τις κάλπες, ΣΥΡΙΖΑ, έντονες διεργασίες στη σκιά του Μανιφέστου και Μέση Ανατολή, 8 συν 2 σενάρια πυρηνικής απειλής. Η φωνή μου θα φτιάξει μάλλον όταν τελειώσει ο πόλεμος, έτσι υποθέτω. Διαρκής πόλεμος με μικροδιαλύματα, γράφει με κόκκινα γράμματα το Ποντίκι πάνω από το λογότυπό του. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Νέο ναυάγιο για την έρευνα». Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος, Τραμπ. Και ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Χόντιους. Είναι το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο βρέθηκαν με τους περίπου 150 επιβάτες, στο οποίο βρέθηκαν τρία κρούσματα, θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού, και φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα 8 που προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Ο Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του 1936. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Ακόμη, σύγκρουση στα στενά του Ορμούς, αναστέλουν τις επιχειρήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν. Επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα. Φαίνεται ότι η Κίνα παίζει ρόλο σε αυτή την τελευταία ειρηνευτική προσπάθεια που γίνεται. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα τορπίλει στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη, γράφει η κόντρα, η απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της κόντρα διαβάζω «Συμφωνία Mercosur, κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία, δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και «Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ», λέει ο Πιερακάκης σε ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Ακόμη, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσας στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια και μετασχηματίζεται, λέει η κόντρα, ο ΙΕΦΚΑ. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αράχτσι και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί. Αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Ακόμη από τα νέα διαβάζω: παλιές κλίσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο? Πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια? Ο ΠΚΠ, σύγχυση για κλίσεις με κλίσεις για κακούργημα. Αυτό το ακούσατε πάλι. Έκανε λάθος, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και σε κάποιους από τους βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία για πλημελήματα, τους έστειλε κλίσεις για κακουργήματα. Με συνέπεια και να αμφισβητείτε η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και οι βουλευτές να καταλογίζουν στην κυρία Κοβέση ότι τους αντιμετωπίζει με πρωτοφανές μένος. Η απογευματινή έχει τίτλο ακριβώς αυτό: «Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλίσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα». Ακόμη, κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα στις 11, αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου ή Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, γράφει η απογευματινή, τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα του Δεύτερου. Η δημοκρατία, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, λέει η εφημερίδα, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Ακόμη, διπλό ράπισμα από Καραμανλή, γράφει η Δημοκρατία, δεν πάει στο συνέδριο, ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, γράφει η Δημοκρατία, αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνεκές 6.000 χιλιόμετρα. Πληρωμένη απάντηση σε όλους όσοι τον θεωρούν σύμμαχό τους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα?». Ακόμη, στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια, φόβοι για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο, έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Και νέα αποπληρωμή, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο, στο 130% του ΑΕΠ το 2027 θα είναι το χρέος μας. Η εστία, σύνταγμα επί δεξιά είναι ο τίτλος. Νέο άρθρο 86, ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση. Απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν». Και ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας είναι «Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα». εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους, για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών, επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών, χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Ακόμη νέες βολές Καραμανλή πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη, εξεγείρει και τους δημάρχους. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι με τα τέλη του αεροδρομίου, που προφανώς τα βρίσκει ακριβά η Ryanair. Το μανιφέστο Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο, με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάντα από το μανιφέστο διαβάζω Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Αμαλίας. Έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Το Ινστιτούτο προτείνει τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά, με στόχο τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30 έως 40%. Και πάντα από το μανιφέστο Predator, Σκευωρία Νοβάρτης, οι ομοιότητες, τα σχέδια της διαπλοκής και στο βάθος να πέσει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Η Political, συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, το στίχημα της ενότητας. Ποια κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, η βαριά ατζέντα και οι αγωνίες των βουλευτών. Ακόμη, η χειρή παρέμβαση Μητσοτάκη από το ΑΜΑΝ, τα στενά του ορμούς να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, η ατάκα του Πρωθυπουργού που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα της η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού, η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδος μέσω του χαρισματικού Δημήτριου και διαχειρός Αγιορείτη Μοναχού. Η νέα τάξη καταραίει απότομα, μεγάλη σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας, οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης. Και η ναυτεμπορική, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. Αυξημένοι φόροι λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Το 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία, γράφει η Ναυτεμπορική. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε ο καθηγητής οικονομικών Διονύσης Χιόνης του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, τον κύριο Διονύση Χιόνη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Νικολάου.
Ένα σχόλιο σας θέλουμε σήμερα. Ένα σχόλιο σας για το πού βρίσκεται η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή. Και για το τι έρχεται, στην περίπτωση που τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν εκεί και δεν πάμε σε ειρήνευση, αλλά και για το αν επίσης μετά από μια ειρήνευση, μετά από μια συμφωνία, οι συνέπειες των όσων ήδη έχουν συμβεί θα κρατήσουν πολύ.
Τα ερωτήματα είναι πολλά, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω όμως ότι συμπυκνώνονται σε μία φράση, η οποία λέει ότι η Ευρώπη γενικότερα, οικονομική και νομισματική ένωση, απεχθάνεται τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά ένας δυναμίτης στα θεμέλια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Και αυτό γιατί έχουμε διαφορετικούς πληθωρισμούς στις χώρες μέλη, επομένως απαιτούνται και διαφορετικές πολιτικές. Και αυτό συντηρεί τις αποκλίσεις των οικονομικών πολιτικών που δεν τις θέλει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν τις θέλει και για έναν άλλο λόγο. Και για λόγο δανεισμού και για λόγο δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα. Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο μάλλον γίνει πραγματικότητα, αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στασιμο πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους.
Ερώτηση. Η τακτική του να ενισχύονται οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις με επιδόματα είναι, κατά τη γνώμη σας, μια σωστή τακτική σήμερα, ή θα προτιμούσατε τη μείωση των έμεσων φόρων, για παράδειγμα, στην αντλία της βενζίνης και στα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ?
Η ενίσχυση όλων των ετών, τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα πολύ περιστασιακό φαινόμενο, ένα πολύ παροδικό φαινόμενο. Επομένως, δεν χρειάζεται να μειώσουμε έμεσους και άμεσους φόρους ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, και εγώ μπορώ να σας πω ότι για όλο το 2026, κύριε Χατζηνικολάου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινείται πάνω από το 4,5%, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ποσοστό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαρθρωτικά και ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή, μείωση εμέσων αμέσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν θα είναι ο πληθωρισμός κάτι παροδικό και συγκυριακό. Και αυτό μπορεί να είναι μια πρόβλεψη που τη λέμε μεταξύ μας. Υπάρχουν όμως και οι έρευνες της κοινής γνώμης, οι οποίες διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από άλλα μεγάλα οικονομικά ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν ότι όλοι πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός της Ευρώπης θα κινηθεί πάνω από το 4%. Αν στην Ευρώπη είναι 4% ο μέσος πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 5,5-6%. Αυτό σημαίνει πληθωρισμός. Όχι αστεία. Δεν είναι κάτι δηλαδή παροδικό και συγκυριακό. Άρα πρέπει να επανασχεδιάσουμε από την αρχή πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Και προσέξτε, πολύ σωστά εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη ενίσχυσης των καταναλωτών με τα πάση, με τις μειώσεις του φόρου που είπαμε προηγουμένως και οτιδήποτε άλλο. Εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και της ελληνικής οικονομίας.
Σωστά.
Η οποία πλήττεται. Όταν ο ελληνικός πληθωρισμός είναι 4,6 και ο μέσος ευρωπαϊκός του Απριλίου είναι 2%, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μείωση στην ανταγωνιστικότητα κατά 53% της ελληνικής παραγωγής, των εξαγωγών, των εγχωρίως παραγωμένων κλπ. Τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν ένα νέο επανασχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, έχοντας σαν βάση ότι έχουμε την εμφάνιση του πληθωρισμού. Μέχρι τώρα τι έχουμε δει? Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποφεύγει να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και λέει ότι ξέρετε κάτι, είναι θέμα ημερών, οι αποφάσεις του κυρίου Τραμπ αλλάζουν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ορμούζ, επομένως θα πέσει και η τιμή του πετρελαίου. Εν ολίγης, αυτό μπορεί να είναι η ιστορία των επόμενων μηνών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πέσουν και ο πληθωρισμός. Γιατί εδώ έχουν διαταραχθεί εφοδιαστικές αλυσίδες, εισροές, έχουν κόστη, μεταφορές. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα που προκλήθηκε.
Μάλιστα.
Από το πρόβλημα στην Ανατολή, καταλάβατε.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Γεια σας.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία αυτή το βράδυ στο Χριστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας, αφού γνώρισε την ήττα 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 και η σειρά συνεχίζεται αύριο 9-4 και πάλι στην έδρα των Πρασίνων, όπου θα κυνηγήσουν εκεί να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία για τους γηπεδούχους για 3,5 δεκάλεπτα, που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όμως δεν τα κατάφεραν με τα δύο συνεχόμενα σουτ του Ροκαβόπουλου να μην μπαίνουν. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη, έφτασε δίκαια στην νίκη, μάλιστα ήταν στο συν 19-43-62. Ακόμη χθες η Ζαλγκίρις ο Κάουνας νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε, μείωσε 2-1 τη σειρά, αύριο και πάλι στη Λιθουανία ο τέταρτος αγώνας, 9 απόψε στη Βουλγαρία. Η Χάπολ Τελαβίβ αντιμετωπίζει τη Ριάλ Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off. 2-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ στην Ισπανία. Αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Ουνικάχα Μάλαγα, τον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Τον άλλο αγώνα στις 7 η Λιθουανική Ρίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Paris Saint-Germain και φέτος στο τελικό του Champions League. Η κάτοχο του τίτλου ήθελε ιστόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στον δεύτερο ημιτελικό, την οποία Μπάγκερ είχε κερδίσει στο Παρίσι 5-4 και έτσι στις 30 Μαΐου στο τελικό στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal. Φωνάζουν οι Γερμανοί για φάση πέναλτι στον Νέβες, όμως Βάρ και διαιτητής δεν έδειξαν παράβαση. Απόψε στις 10, δεύτερη ημιτελική Europa League, μεγάλο παιχνίδι Aston Villa Nottingham Forest, live τηλεοπτικά από τον Αντένα. Η Forest 1-0 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Ακόμα Freiburg Park Μπράγκα, συγγνώμη, 2-1. Οι Πορτογάλοι έχουν κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Στις 10, δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, 3-1 η Crystal Palace στο πρώτο αγώνα. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγικάνο, 1-0 οι Ισπανοί στον πρώτο ημιτελικό. Πολύ μεγάλη βραδιά απόψε αθλητική. Και σήμερα, ξαναλέω ότι το μεγάλο παιχνίδι εκεί, Aston Villa Nottingham Forest στον Αντένα, να δούμε αν η Forest καταφέρει. Μία πια από τις δύο θα καταφέρει να είναι στο τελικό του Europa League.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.